Добре. Така, ще прочетем днеска от Авакум, 2 глава, 13 и 14 стих. Ето, не е ли от Господа на силите това, дето се трудят племената за огъня и народите се мъчат за суетата? Защото земята ще бъде пълна със знанието на славата Господне, както водите покриват морето. Авакум говори в тези стихове за това, че огромна част от хората, които ходят по тази земя, живеят по тази земя и правят всякакви неща всеки ден, техният живот минава в гонене на вятъра и в това, което не ползва човека. Всеки ден. Милиарди хора. И той казва, не е ли от Господа на силите това? Можем да се върнем назад към Битие, където знаем, че Господ прокле земята и прати човека да живее на нея заради неговия грях. С това, че той не послуша Божието Слово. И можем да си помислим, че става дума за това, че Господ е проклел човека да се труди. Но в 14 стих той казва нещо. Защото земята ще бъде пълна със знанието на славата Господа. Оня, който познава славата на Господа, той разбира колко са суетни някои неща в живота. Че няма никакъв смисъл да ги гониш и да ги търсиш. И той казва, знанието за славата Господна ще покрива земята, ще изпълва земята, както водите покриват морето. Така както като отидеш на морски бряг и погледнеш водата, вълните, които идват към тебе и виждаш, че до хоризонта е само вода. Накъдето и да погледнеш, наляво и надясно, виждаш само брега от едната страна и водата, докъдето ти стига погледа. Той казва, така ще бъде изпълнена земята със знание за Божието Слово. Господ ще бъде познат на човек отново. Изобилно. Знанието за славата на Господа ще покрива земята. От единия край до другия. И така, човек не може да издири нещата сам. Човек не може да ги види. Ако Господ е скрил своята слава, и огромна част от хората, които ходят днеска по тази земя, не я виждат, те не я познават. Те не познават кой е Господ, който им дава живот. Ти не можеш да направиш нищо, за да промениш това, което, начинът, по който минава живота ти. Ако ти не виждаш Божията слава, твоя живот така и ще си свърши с тези дни, изпълнени със суета. В Еклесиаст 11 глава 5 стих казва: както не знаеш как се движи духът, нито как се образуват костите в утробата на непразната, така не знаеш и делата на Бога, който прави всичко. И тук Соломон ни казва: човек не може да разбере как Господ прави нещата. Ние много често виждаме резултата от това, което Той прави. Ние усещаме Неговата работа в нашия живот тогава, когато нещо се случва в нашия живот и ние виждаме резултата от това, което Господ е направил. Ние усещаме, че Господ е бил наблизо, че Господ ни е гледал през цялото време и че е подействал според това, което е било вътре в сърцето ни и ни е показал нещо от себе си. Но какво Господ прави? Как го прави? Защо го прави? Ние не можем да ги видим тия неща. Ние не можем да ги разберем много често. Въпреки че Господ ни дава възможност да разберем какво прави и защо го прави. Според нашата способност да разбираме, според нашето желание да се доближим до Бога. И така отиваме на Еремия 9 глава. 23 до 26 стих. Тук искам само да се замислим за това, че Господ прави нещата, Той си има своите планове, Той си има своята мъдрост, която ние не можем да стигнем до нея и Той работи според това, което вижда и иска да направи. А ние правим същото, само че с нашата си мъдрост и с нашето си знание. И двете неща са тотално различни едно от друго. Те са много далече едно от друго. Както казва, отстои небето от земята. Толкова далече са моите мисли от вашите мисли. Моите пътища от вашите пътища, казва Господ. Обаче вижте какво казва Еремия. 9 глава 23 до 26 стих. Така казва Господ. Мъдрият да не се хвали с мъдростта си. Силният да не се хвали с силата си. И богатият да не се хвали с богатството си. Но който се хвали, нека се хвали с това, гдето разбира и познава мене. Виждате ли? Човек може да разбира и да познава Бога. Човек трябва да търси да разбира и да познава Бога. И тогава, когато го намери, когато започне да го разбира и да го познава, това е с което той може да се похвали. Тоест, ако искаш нещо да се похвалиш, Господ ти казва, потърси ме, намери ме. Поискай от мене да разбираш нещата, да разбираш това, което аз правя, да ме познаваш какъв съм. И това ще е твоето богатство. Това ще е онова, с което ще можеш да се хвалиш. Че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. Понеже в това благоволя, Господ, казва Господ. Ето и да дни, казва Господ, когато аз ще накажа всичките обрязани заедно с необрязаните. Египет, Юда, Едом, Амонците, Моав и всички, които си стрижат издадените части на косата, които живеят в пустинята, защото всички тия народи са необрязани, а целият Израилев дом не е с необрязано сърце. Целият Израилев дом е с необрязано сърце. И така, в 24 стих той казва, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. Искам само да ви обърна внимание на първите две думи на милост и на правосъдие, че те си противоречат. Правосъдието и милостта много често са едно нещо, те са едно срещу друго. Много често ти трябва да избираш дали да извършиш правосъдие или да се смилиш. Исус Христос беше изпитван така. Докараха при него една жена, която беше хваната в самото прелюбодейство. Я докараха нарочно, за да го изпитат. И изискаха от него правосъдие. Нали така? И той какво направи? Той показа милост. Той показа милост. И той показа така милост, че никой не можа да я осъди. Всички си тръгнах. И така, ние не можем да ги разберем тия неща, ако Господ ни ги открие. Ние не можем да разберем как се движи духа на Бога. И ние имаме нужда да отидем при Бога и да кажем, Господи, ти ме научи. Как може да търся правосъдие и да показвам милост? Защо ти обичаш правосъдие и показваш милост? Дай ми да ги разбирам тия неща, защото по-човешки ние не можем да ги приемем. Ние не можем да ги разберем, още по-малко да ги направим. По-човешки ние, когато заговорим за правосъдие, ние разделяме света на две, на добро и на лошо. Доброто е хубаво, лошото е за унищожаване. Обаче в Езекиил 33 глава, 11 стих, има едни думи, които винаги са ми били страшно скъпи. Винаги, когато ги чета, винаги, когато си мисля, знам, че това е нещо, което говори направо за сърцето на Бога. Речи им, заклевам се в живота си. Господ се заклева в собствения си живот. Казва Господ Йеова, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивия от пътя си и да живее. Върнете се от лошите си пътища. Защо да умрете? Доме Израилев. И така, когато Господ обвинява, тогава, когато Господ наказва, ние трябва да знаем, че Той остава същия. Той остава онзи, който не благоволява в смъртта на нечестивия, но иска Той да се обърне. Когато мислим за тия неща, ако виждаме, че това е сърцето на Бога, когато виждаме наказанието от Бога, ние няма да виждаме само възмездието за греха. Ние ще започнем да виждаме още нещо. Понякога път не е достатъчно да си близо до Бога, за да ги разбираш нещата. В Йона 4 глава 9 до 11 стих Йона беше пророк на всемогъщия Господ. И Господ го прати да пророкува на Ниневия, защото беше намислил да разори града. Но Господ се смили, защото те се покаяха и реши да не го разорява. И Йона негодуваше. Йона, който беше пророк на живия Бог, той негодуваше за това, че Господ не ги наказа. И Господ му каза, добре ли е да негодуваш? Тук пише за тиквата, защото има една история за тиквата. Вие, ако искате да разберете повече за тиквата, прочетете Йона. Йона е много къса книжка, 4-5 глави, мисля, че беше тази 4 глави, тази е последната. Йона негодуваш. И Господ му каза, добре ли е да негодуваш? И той каза, добре е да негодувам, даже до смърт. Толкова му харесваше да негодува. Смяташе, че е прав всъщност. Да негодува. Тогава рече Господ, ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си е направил да расте, която се роди в една нощ, и в една нощ загина. А аз не трябваше ли да пожаля оня голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата, освен многото добитък? Господ каза, аз не трябваше ли? Не трябваше ли? В Лука 9 глава 52-55 стих четеме за нашите славни апостоли. От Лука ще прочетеме два пасажа, просто да видиме, когато Исус Христос ходеше по земята в плът, как хората говореха и се виждаше директно разликата между това как Бог разсъждава и как разсъждават хората. И така, 9 глава, 52-55 стих. И проводи пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарианско село да приготвят за него. Но не го приеха, защото лицето му беше обърнато към Ерусалим. Като видяха това учениците му, Яков и, забележете, Йоан, рекоха, Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори и Илия? Нали, да не забравяме, Йоан, после му викаме пророка на любовта, апостола на любовта, нали? Той говори най-много за Божията любов. Дай да заповядаме. Това бяха ония, на които Господ им беше дал власт над нечистите духове да ходят и да ги изгонват и да изцеляват от всякакви болести. Нали така? Те ходеха и виждаха Божията слава и по някакъв път забравяха да ядат, толкова бяха въодушевени, точно така, тази думата, нали? А той се обърна и да ги смъмра. и рече, вие не знаете на какъв дух сте, какъв дух ви води. Защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. Амин. И четем в Лука 19 глава 5 до 10 стих. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече, Захее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. Захей беше чул, че Исус идва, беше чувал за него, че изцелява, че говори за Божията слава. Искаше много да го види, обаче първо беше дребен на ръст, второ беше бирник. И нямаше голям шанс да му дадат да мине по-напред да види Исус. И затова се беше качил на едно дърво. Защото знаеш откъде ще мине там, от тяхното село нямаше много централни улици. Исус ще да мине по тая улица. Той се качи на едно дърво, защото като се качи на дървото, като дойде Исус, ще може да го види. Исус дойде и спря под дървото и погледна Захей горе на дървото. Как ли се е чувствал, като го е погледнал? Не знам дали е бил много щастлив. Може би малко се е притеснил даже. Но Исус му казва, Захея, след скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. Бил шокиран, мога да ви гарантирам, бил шокиран. Защото той не е бил някой, който е бил популярен сред съгражданите си. Повечето са го мразили, сега ще видим точно какво казват за него. Обаче онзи, за който всички говорят, спира при него и му казва, аз днеска трябва да вечерям у вас. Сигурно се бил малко притеснен, меко казвам. И той побърза да слезе и прие го с радост. И като видяха това, всички роптаяха. Всички роптаяха, казвайки, пригрешен човек влезе да преседи. Виждате, че бяха много добре, отношението им какво беше към Захей се вижда много добре тук. Пригрешен човек влезе да преседи. А Захей стана и рече на Господа, Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. Иисус му рече, днес стана спасение в този дом, защото и този е Аврамов син. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. И така, защо ги четем всички тези неща? Какво е онова, което днес искам да запомним? От това, което ни говори Библията за Бога. За онзи Бог, който ни призовава. Има нещо много важно, което ние понякога пропускаме. Както ви казах, милостта и правосъдието, те си противоречат. Те са едно срещу друго. Правосъдието изисква закона да бъде изпълнен. А милостта изисква да бъде простено. И ти не можеш да ги направиш и двете едновременно. Трябва да избереш или едното, или другото. И аз ви казвам днес, ти не можеш да избереш. Единственият, който знае кога, кое трябва да бъде, е Божия Дух. Самия Господ, който трябва да, на когото ти трябва да служиш. Който може да ти каже дали може да обвиниш или трябва да простиш. Но това си остава между всеки един от нас и Бога. Това, което днес искам да разберем е, че всеки път, когато виждаш Божието наказание да се изпълнява спрямо някого, трябва да мислиш за онзи Бог, който не благоволява в смъртта на нечестивия. Че когато Господ наказва, Той не го наказва, защото правосъдието го изисква. А защото вече няма възможност да показва милост. Мога така да ви го кажа. Сигурен съм, че в Божието сърце е много по сложно. И само Бог може да го обясни. Но, например, ще ви дам да се замислите, когато четете в Стария Завет съдбата на еврейския народ, еврейския народ не беше послушен на Бога. И когато те не бяха послушни, Господ ги наказваше. Идваха други народи, ги заробваха и ги потискаха, налагаха им данъци, държаха се много грубо с тях. Ако внимаваш, като четеш историята, ще видиш как Господ много често се сърдеше на другите народи. Че са прекалили малко с наказанието на неговите хора. Как така прекаляваха? Нали? Той ги беше изпратил. Защото сърцето на Бога винаги е такова. Той винаги наказва, за да може нечестивия да се обърне от нечестивите си пътища и да живее. И когато той го наказва, той не го наказва, за да го унищожи. Той го наказва, за да го спаси. Ако ти можеш да приемеш това от Бога, ти днеска ще можеш да наказваш. Защото ти трябва да останеш абсолютно уверен до края, когато наказваш, ти го наказваш заради доброто на този, който бива наказан. Не за изпълнението на Божията правосъдие. Защото Господ в това благоволява. Само, че това е по-нататък. За да може да стане това нещо с тебе, трябва първо да свикнеш, че когато Господ тебе те наказва, всеки път, когато усещаш, че Господ ти се сърди, когато те наказва, Той те наказва, защото иска да се промениш и да се поправиш и живота ти да стане по-благословен. Трябва да се научиш. Да не се страхуваш от това, което Господ прави в живота ти, когато Той изглежда наказание. Защото целта на Бога е да спаси душата си. Душата ти, да. Но целта на Бога е да те промени. И да станеш от мъртъв, да станеш жив. От по-малко жив, да станеш повече жив. От повече мъртъв, да станеш по-малко мъртъв. Господ иска да те води от смърт в живот. И ти трябва да приемеш това, което Той прави. Точно по този начин. Има стихове, които точно така говорят. Те говорят за това как не трябва да се обръщаш против наказанието. Че трябва да го приемаш. Трябва да се обучаваш чрез него. Защото Господ не те наказва в гнева си. Защото ако те наказва в гнева си, ти си свършен. И такъв стих има. Господи, наказа ни, но не в гнева си. За да не ни довършиш. И ще завършим с Йоан 3 глава 17 стих. Понеже Бог не е пратил Сина на света, за да съди света. Затова има толкова много стихове, които казват, внимавай да не съдиш, защото ако съдиш, ти си станал съдия. Господ не иска ние да бъдем съдии. Ние ще бъдем съдии в един ден. Не сега. Господ не е пратил Сина си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. И така днес има само една сила, която може да ти помогне да решаваш колко и кога можеш да негодуваш, да наказваш, да се противиш. И тази сила, за да може да дойде в тебе, ти трябва да се смириш пред Бога, трябва да му поискаш от него първо да се научиш да обичаш, така както той обича. Всичките уния грешници, които обикарат по тази земя, всеки ден и вършат суетни неща и заслужават да си отидат без да са познали Бога. Но Господ не спира да ги търси. И ако ние можем да приемем това от Бога и да накараме Бога да поискаме от Бога, не да го накараме, защото ако го поискаме, Той ще го направи. Той да направи нашето сърце такова. Ще ни бъде. И тогава Божията воля ще бъде в твоя живот. Ти ще правиш неща, които никой друг не може да направи. Само Исус може. Него го наричаха поправител. В Исаия пише за него. Поправител на развалини. Господ казва за всеки един, който потърси Божията воля, потърси да служи на Бога. Ще той ще стане точно такъв. Поправител на развалини. Поправител на един развален човешки живот. Поправител на едно развалено човешко сърце. Не само на едно. Да даде Господ на много. Но само Той може. Амин. Точно така. Амин. Бог да ви благослови.